Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 24. januar, u vestima dana. Vučić i Nikolić sa Tačijem i Mustafom u Briselu. Mustafa za Radio Slobodna Evropa, početak poslednje faze dijaloga. U Beogradu protest migranata. Bez odluke parlamenta ne može početi procedura Brexita, odlučio Ustavni sud Velike Britanije. U Srbiji sutra od minus 6 do minus 1, u Beogradu najviše minus 3, moguć sneg. U narednih pola sata između ostalog možete čuti antropološkinju Svetlanu Slapšak povodom ideje predsjednika Nikolića da se u pravni sistem uvede termin zatiranje srpskog naroda po ugledu na holokaust.
To je naravno lingvistička inovacija koja je vredna pažnje. On bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganje.
Šta o povlačenju Amerike iz transpacifičkog trgovinskog sporazuma misli profesor ekonomije Miroslav Prokopijević?
To je s američke strane pucanje sopstvenog nogu. Da je mogao da bira šta će učiniti pogrešno, malo toga bi mogao odabrati.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku protesta migranata koji borave u napuštenim hangarima kod autobuske stanice. Očekujemo tokom emisije da nam se u studiju pridruži naš reporter Ognjen Zorić, koji je prve informacije sa lica mesta već poslao na društvene mreže. U međuvremenu ostale vesti. Večeras u Briselu susret čelnika Srbije i Kosova sa ciljem prevazilaženja tenzija nastalih poslednjih sedmica i deblokade pregovaračkog procesa, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Rika Đozvijak, i sama očekivanja zvaničnika u Briselu su skoncentrisala na normalizaciju stanja i vraćanje za pregovarački sto.
Očekuje se da će susret trajati više sati i biti u više faza. Razgovarat će se o tome kako strane vide dijalog u budućnosti i kako prevazići zategnutosti koje su proizašle u posljednjim događajima između Srbije i Kosova. Koliko razumem, na početku će se susreti svi zajedno. Predsjednici Hašim Tači i Tomislav Nikolić, premijeri Isa Mustafa i Aleksandar Vučić, a u nastavku će se sastajati i odvojeno. Ovde u Briselu ne očekuje da će biti usvojeno, dogovoreno nešto konkretno, ali očekuju da će biti precizirano kako dijalog nastaviti te prevazići tenzije koje smo vidjeli proteklih nedelja. Brisel je privržen povratku za pregovarački sto kako se više ne bi događale nemile scene. Tako da ako govorimo o očekivanjima, možemo ih nazvati ograničavanjem štete.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će današnja runda dijaloga biti početak konačne faze u dijalogu kojeg posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Država. On je izrazio nadu da će kraj ovog procesa rezultovati normalizacijom odnosa u svim oblastima između Kosova i Srbije. Rekao je također da će se zatražiti ukidanje srpskih političkih poternica i rasvetljavanje sudbine nestalih.
U poslednje vreme imali smo sistematsko delovanje Srbije kako bi se destabilizovalo stanje na Kosovu direktno ili putem paralelnih srpskih struktura. Kosovo je posvećeno miru, bezbednosti i dobrosusedskim odnosima, ali smo isto tako odlučni da ne dopustimo mešanje bilo koga u unutrašnja pitanja Kosova, te da sprečimo i izbegnemo svaku provokaciju koja za cilj ima destabilizaciju situacije u našoj zemlji.
Rekao je premijer Kosova Isa Mustafa za Radio Slobodna Evropa. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će javnost biti upoznata sa problemima i rešenjima za koridore kada budu imali nešto konkretno, a da je njen nekadašnji kolega u vladi Velimir Ilić javnosti predstavio radnu verziju izveštaja u kome se analiziraju problemi na koridoru. Ministarstvo će pozvati predstavnike tužilaštva za visokotehnološki kriminal da pomognu u utvrđivanju na koji način je Ilić došao u posed radnih dokumenata ovog ministarstva, u kome se govori o kašnjenju u izvođenju radova na koridorima. Ministarka za građevinu Zorana Mihajlović je jutros, gostujući na RTS-u, izjavila tim povodom.
Neko je bukvalno uzeo iz ministarstva i mi ne znamo ko je, zato sam ja tražila tužilaštva da utvrdi ko je. Dao bivšem ministru ili na koji god način, koji je trenutno, dakle, Velimiru Iliću, nešto što je radna verzija, kao kada bi uzeli moje beleške sada i dali ih medijima, Velimir Ilić, za kojeg ja zaista mislim da ovog trenutka pojavljuje se pre svega i kao savjetnik Jeremić i Dušana Petrovića, izlazi u medije i daje neku informaciju koja je polutačna.
Zorana Mihajlović o navodima Velimira Ilića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski vrhovni sud presudio je da vlada proceduru za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ne može da pokrene bez glasanja parlamenta. Predsjednik Vrhovnog suda, Lord Neuberger.
Referendum je od velikog značaja, ali parlament nije rekao što treba da se desi kao rezultat. Bilo koja promjena mora da bude doneta u skladu sa Ustavom, a to znači aktom parlamenta. U suprotnom bi se kršili ustavni principi koji važe vekovima.
Kako navodi BBC, očekuje se da će poslanici o napuštanju Evropske unije glasati pre 31. marta, za kada je britanska vlada najavila pokretanje procedure. Vrhovni sud je zaključio da za odluku o izlasku Evropske unije nije potrebna saglasnost parlamenta u Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj. Britanska premijerka Theresa May je izjavila da će poštovati odluku Vrhovnog suda, ali da je britanski narod glasao za izlazak iz Evropske unije i da nikakva današnja odluka ne može to da promeni. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim počinje povlačenje SAD-a iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Nakon potpisivanja ukaza u ovalnoj sobi on je rekao:
Svi znaju šta to znači. O tome već dugo govorimo. Hvala. Velika stvar za američke radnike. To smo mi uradili. Great thing for the American
worker, what we just did. Sporazum je inače potpisalo 12 država koje zajednički čine 40% svetske ekonomije radi liberalizacije trgovine između SAD i zemalja na obodu Pacifika kao što su Japan, Meksiko i Singapur. Sporazum koji je sklopljen kao kontrateža rastućem kineskom ekonomskom uticaju ima za cilj da uspostavi pravila trgovine za 21. vek. Iako je potpisan u 2015. godini, sporazum još nije stupio na snagu. Japanski premijer Shinzo Abe, veliki zagovornik sporazuma, izjavio je da on bez Sjedinjenih Država neće imati smisla. Australija i ostale zemlje Pacifika međutim kažu da će pokušati da spasu trgovinski sporazum, verovatno tako što će Kina popuniti prazninu koju je ostavila Amerika. Odluka Vašingtona već je dovela do turbulencije na svetskim berzama. Povlačenje Amerike iz transatlantskog trgovinskog sporazuma za naš program komentariše profesor ekonomije Miroslav Prokopijević.
Već prvog dana u ofisu oni su svima nama koji smo bili skeptični prema njemu dao sjajne argumente da smo bili u pravu. Zašto? Zato što je prvog dana najavio povlačenje Amerike iz transpacifičkog sporazuma o zoni slobodne trgovine, a zona slobodne trgovine je nešto što je dobro u ekonomskom smislu i što koristi svima, dakle svim učesnicima. I druga stvar, najavio je da će teško oporezovati sve američke kompanije koje napuštaju, iznose poslove iz Amerike. Ako američki predsjednik počne prvog dana takvom politikom, šta je ostalo za predsjednike Kazahstana, Hrvatske ili Srbije?
Prva reakcija iz Japana je, nema nikakvog smisla taj sporazum ako izađe iz njega Amerika. Da li je to tačno?
Pa prilično će da hramlje, naravno, sporazum, jer Amerika je tu najveći trgovinski akter, ali ja da sam na njihovom mjestu, odnosno na mjestu ovih drugih zemalja, ali ja mislim sad će svima biti jasno da Amerika nije sad sa Trumpom za slobodnu trgovinu i treba tražiti druge saveznike.
Već su prve reakcije na berzama, i to ozbiljne reakcije. Da li mislite da je to samo trenutno ili i dugoročnije može da se očekuju posljedice?
Pa skupa sa ovom najavom oporezivanja biznisa koji iznosi posao van američkih granica, to će vrlo brzo, da tako kažemo, trezniti američku poslovnu zajednicu i skrenuti pažnju kako ga je predsjednika dobila.
Novi američki predsjednik doneo je i odluke o zamrzavanju zapošljavanja u federalnim organima i ograničenje finansiranja stranih nevladinih organizacija koje podržavaju abortus. Na radnom doručku sa biznismenima Trump je ponovio da je njegov glavni cilj vraćanje proizvodnje u Ameriku.
Kompanije žele da otpuste radnike u Americi i da izgrade nove negde drugde. Misle da će proizvodi jednostavno vratiti u zemlju, a to se neće dogoditi. Oni će morati da plaćaju poreze, uvozne takse, znatne uvozne takse. Ono što želimo je da vratimo proizvodnju u Ameriku. To je jedna od najvažnijih stvari koje ljudi žele i to je razlog zašto ja sedim ovdje umjesto nekog drugog. To je nešto u čemu sam ja dobar. And I think it's something I'm good at. We've already had a big impact. We are going to be cutting taxes massively. Mi ćemo ozbiljno smanjiti poreze za srednju klasu i za kompanije. Pokušat ćemo da ih smanjimo za 15-20%. Oni su sada 35%, ponegde i više, 38%.
Rekao je Donald Trump. Američki senat potvrdio je republikanskog zastupnika Mike'a Pompea za novog direktora Centralne obaveštajne agencije, kojeg je za tu dužnost predložio novi predsjednik SAD-a. Reuters prenosi da je Pompeo potvrđen uprkos zabrinutosti nekih zakonodavaca da bi mogao proširiti nadzor ili dopustiti korišćenje takozvane poboljšane tehnike ispitivanja koja se smatra mučenjem. Na glasanju je 67 senatora bilo za, što je bilo više nego dovoljno, a gotovo svi protivnici bili su demokrati. Odbor za spoljne poslove Senata prethodno je podržao izbor Rexa Tillersona za novog državnog sekretara SAD-a sa 11-10 glasova. Rusija, Turska i Iran postigli su u Astani sporazum o trostrukom mehanizmu za praćenje i jačanje primirja u Siriji, javila je Turska državna agencija Anadolia. Sporazum je prvi znak napretka tokom drugog dana mirovnih pregovora sirijske vlade i pobunjeničkih frakcija u glavnom gradu Kazahstana. Bela kuća je upozorila da namerava da spreči Kinu da preuzme teritorije u međunarodnim vodama u Južnom Kineskom moru izgradnjom ostrva za potrebe odbrane, predstavnik za štampu Bele kuće Sean Spicer.
Mislim da je to more deo međunarodnih voda i da Amerika hoće da brani svoj interes u tom području. Pitanje je dakle da li su ta ostrva u međunarodnim vodama, a ne u delu Kine, kako bismo bili sigurni da branimo međunarodnu teritoriju koju hoće da preuzme jedna država.
Kina je uzvratila upozorenjem da bi svaki napor da se zaustavi izgradnja ostrva zahtevala od SAD-a da ratuju. Kompanija Etihad Aviation Group, vlasnica Etihad Airwaysa, objavila je da njen glavni izvršni direktor odlazi posle višegodišnje kupovine drugih kompanija kojom se ta firma sa Bliskog istoka proširila od Evrope do Australije. Kompanija iz Abu Dhabija nije iznala razlog odlaska Jamesa Hogana. Spekuliše se da odlazi zbog sporne sposobnosti Etihada da preokrene sudbinu svojih investicionih partnera u teškoćama kakvi su Air Berlin i Al Italia.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Nikolić sa Tačijem i Mustafom u Briselu. Mustafa za Radio Slobodna Evropa, početak posljednje faze dijaloga. Bez odluke parlamenta ne može početi procedura Brexita, odlučio Ustavni sud Velike Britanije. U Srbiji sutra od -6 do -1, u Beogradu najviše -3, moguć sneg. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču iz Subotičke ciglane, gde neuslovno mesecima borave migranti. Čućete koga vlasnik ciglane Dobrica Jakšić optužuje za šverc migranata.
Tu borave, verovali ili ne, neke određene osobe, nevladine organizacije, da li učestvuju u švercu ili ne učestvuju, tačno i možete vidjeti ovdje već danima, mesecima. I to je nemoguće da policija i da li ovo ministarstvo, tj. Ministar Vulin, ne zna da su oni tu ili što rade oni njihovi sa belim džipom i to što dolaze ovdje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Migranti koji sedmice provode pod otvorenim nebom od pre nekih sat vremena protestuju u centru Beograda. Većina odbija premeštanje u prihvatne centre u strahu od deportacije Srbije. Sa protesta se upravo vratio naš Ognjen Zorić. Ognjene, šta traže migranti, koliko ih protestuje?
Branka, nekoliko stotina migranata se okupilo i otpočelo protest u napuštenim hangarima kod beogradske autobuske stanice. Protest je počeo u 13 časova kada je došao kombi koji im jednom dnevno dostavlja hranu. Oni su odbili da uzmu hranu danas i umjesto toga na papirima su ispisali poruke poput mi smo ljudi, gde su ljudska prava i naravno ono što je njihov osnovni zahtev, otvorite granice.
To
To je dakle atmosfera sa protesta, kao što možete čuti, ono što oni viču jeste otvorite granice, open the border. Kako su nam neki od njih s kojima smo razgovarali rekli, cilj ovog protesta je, baš kao i mnogo puta do sada, upravo to da pozovu evropske zemlje, a pre svega Mađarsku, u kojoj su, podsjetit ću, i mnogi od njih već pokušavali da uđu pa nisu uspeli, da otvore svoje granice i propuste ih, te da ukažu na zaista veoma teške uslove u kojima trenutno borave u hangarima. Ja sam i razgovarao sa nekim od njih, pa evo možemo da čujemo. Danas nećemo uzeti hranu. Svi traže da se otvori granica. Ovde smo već dva meseca. Čekamo da Mađarska otvori granice. Mnogo je ovde problema, previše je hladno.
Ognjene, pretpostavljam da ćeš za našu internet stranicu i za društvene mreže i dalje javljati šta se događa.
Tako je, naravno, na našoj stranici kao i na našoj Facebook stranici se može pogledati i video, pošto smo uživo prenosili deo protesta, imat ćemo i još jedan veći video također napravljen danas na ovom protestu.
Hvala, bio je to Ognjen Zorić koji je bio u centru Beograda na protestu migranata. A mi imamo i u nastavku zapis o životu migranata u još jednom neuslovnom objektu na severu zemlje, iako je u Subotici pre godinu dana izgrađen prihvatni centar za smeštaj izbeglica migranti, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, ponovo smeštaj pronalaze u staroj ciglani na periferiji grada. Reč je o mestu koje im je godinama unazad služilo kao jedino sklonište u kome su provodili dane i gde su napravljene mnoge potresne fotografije koje su obišle svet. Ovih dana ih je njih 50-ak, ali ponekad pristigne i po 100 do 200 ljudi na to mestu. Vesela Laloš.
Prostorije su često bez prozora, a da bi koliko toliko ublažili sibirsku hladnoću, u njima pale vatru. Hrane im, kažu, ne nedostaje, budući da ih redovno obilaze humanitarne organizacije, ali je zato problem odeća. Neki od ovih mladih ljudi januarske minuse provode bez čarapa i u pocepanim cipelama i sa jaknama koje su pre za prolećne temperature. Radi se po pravilu o mladićima od 20 godina bez porodice, stoga i ne računaju na mogućnost da na mađarskoj granici dobiju regularan broj koji će im jednog dana omogućiti pređu granicu, no iako je u blizini izbeglički kamp, oni nisu potražili smeštaj u njemu jer se plaše da će biti vraćeni u Preševo.
My name is Vasrid, I am Pakistan, 3 months in Subotica.
3 mjeseca sam u Subotici, bio sam i u kampu, ali ovakve kao što smo mi šalju u Preševo u Makedoniji i zato sam došao ovde gde sad isim. Navodi da je pre nedelju dana oko 200 ljudi autobusima poslato nazad za Preševo. Mohamed Imran je također iz Pakistana i on je već pokušao da samostalno, to jest ilegalno, pređe granicu.
One week ago I tried to cross the border.
Ja sam pre nedelju dana pokušao da pređe mađarsku granicu, ali me policija uhvatila i pretukla. Također je pretučeno još dosta ljudi. Kasnije su došli iz UN-a i doneli nam lekove i drugu medicinsku pomoć.
We try to keep us warm.
Trudimo se da nam bude bar malo toplije jer ovde je veoma teško živeti bez vatre. Sakupljamo suvo drveće po šumi i palimo vatru i u prostorijama pošto su noći jako hladne. Nadamo se ipak da će situacija za nekoliko dana već biti bolja i da ćemo konačno preći granicu i otići u Evropu, jer ovakav život je zaista nehuman.
Because here life is like inhuman.
Ja sam Dobrica Jakšić, sam vlasnik zemljišta i objekta, objekat je privatan. Ja sam ga sad nedavno kupio pre 7 mjeseci i nažalost ovi nesretni ljudi su tu, porave sve veće veće grupe, policija ih kupi, nosi, to je njihov posao, međutim oni uništavaju moju privatnu imovinu ovde, pale, lože, evo pogledajte kako su devastirali upravnu zgradu, pogledajte tamo krov, izlazila je vatrogasna ekipa više put, zapalili su oni, pale vatru, kuvaju, tu se kupaju na bunaru.
Šta ste vi preduzeli, kome ste se javili i tražili pomoć?
10 puta sam tražio pomoć od policije, od vatrogasaca, ne znam kome bi se trebao javiti za pomoć.
U blizini ove lokacije je i zvanični smeštajni centar, a Dobrica Jakšić tvrdi da izbjeglice na njegovom imanju imaju neke drugačije ciljeve.
Zato što ih odavde voze i krijumčare, ja ovde jedne te iste ljude viđem, evo ovih 6 mjeseci koliko sam vlasnik, oni ni ne idu odavde. Tu borave, verovali ili ne, neke određene osobe, nevladine organizacije, da li učestvuju u švercu ili ne učestvuju, tačno i može možete videti ovde već danima, mesecima. I to je nemoguće da policija i da li ovo ministarstvo za boračka i socijalna pitanja, to jest ministar Vulin, ne zna da su oni tu ili što rade oni njihovi sa belim džipom i to što dolaze ovde. Ja sam primetio to, pa mogu da kažem.
Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, za naš radio izjavio da su migranti u Ciglani svojevoljno, jer jednostavno ne žele da budu smešteni u drugim centrima.
Ja garantujem da taj strah od deportacije je potpuna laž. Niko nije iz Subotice deportovan, odnosno nasilno vraćen, ni u jednu zemlju. Vraćeno je iz Subotice u centar u Preševu, jer je tamo bilo mesto. Bilo ih je 130 više nego što je kapacitet centra u Suboti. S druge strane, mi ne želimo da primenjamo silu. Mi bi mogli nasilno da ih prebacimo iz te Ciglane negde. Ali ako ne, ne žele dobro, no šta je alternativa? Da primenimo silu. Pa nismo to radili već 2,5 godine, nećemo ni sada.
Migrantima su inače pomoć najavile grupe građana i pojedinci koji su i tokom ranijih godina, kada je Ciglana bila jedini prostor na kojem su izbeglice nalazile sklonište, pomagali u kritičnim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Informacije iz regiona. Predsedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić stigao je na saslušanje u tužilaštvo BH u vezi sa spornim referendumom koji je krajem septembra prošle godine proveden u BH entitetu Republika Srpska. Ivanić je osumnjičen za pomaganje u krivičnom delu nepoštovanja odluke Ustavnog suda u vezi sa referendumom o danu Republike Srpske. Nakon sve češćih eksplozija, ubistava ili pokušaja ubistava kao i vatrenih obračuna najpre na Primorju, a onda i u glavnom gradu Crne Gore. Napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su da pljušte iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima, gde se bezbednosna situacija znatno pogoršala. Sve to za Podgorički biro Radija Slobodna Evropa prokomentarisao je bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vreme kratkog mandata takozvane vlade izbornog poverenja, razgovarao Dimitrije Jovičević.
Svakako, zaslužili su pojedini načelnici centara bezbjednosti, pojedini šefovi kriminalistike da budu smijenjeni, ali, kažem, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći. Suštinski, ja ne vidim da je time napravljen ozbiljan iskorak, naprotiv. Neke od ovih ljudi sam prozivao prije nekoliko mjeseci, a ovi koji ih danas smijenjuju su ih žučno branili na vladi koristeći zakonsku privilegiju da se na kraju oni i vlada pitaju, a ne ministar. Branili su ih kao vrhunske profesionalce i dobre ljude, iako ja nikad nijesam ničiju ljudskovinu, rečeno narodskim jezikom, dovodio u pitanje profesionalizam, svakako jesam. Danas ih smjenjivati i to na ovako bombast način nije neko posebno profesionalno herojstvo, ali bilo bi korektno da je cijela ova priča krenula od direktora uprave policije, jer definitivno odgovornost u policiji i po ovlaštenjima je na direktoru policije.
Sino se mogao steći utisak da je gotovo pa u Podgorici uveden policijski čas, s obzirom na broj policajaca interventne jedinice, ali i pripadnika posebne, koji su izašli na ulice u više dijelova grada. Kako to komentarišete? Običnom posmatraču liči na demonstraciju odlučnosti policije, ali i pokazivanje sile, a opet sa druge strane imamo mršave rezultate u borbi protiv kriminala.
Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedeti u toplim kućama.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je pre nekoliko dana poslao poruku Kosovu da Srbija može opet ratovati, rekavši da će tamo poslati vojsku ako budu ubijani Srbi, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlučio je da se pozabavi i pravnim sistemom Srbije. Tako je prilikom obeležavanja 75 godina od Novosadske racije, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili nekoliko hiljada Jevreja, Srba i Roma, Nikolić rekao da će se zalagati da se u pravni sistem zemlje uvede pojam zatiranje, koji bi označio srpsko stradanje tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, kao što se reč holokaust odnosi na stradanje jevrejskog naroda. Šta sve u predlogu predsjednika Srbije da se u pravni sistem uvede termin zatiranje srpskog naroda vidi Svetlana Slapšak, direktorka Ljubljanskog instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu.
To je naravno lingvistička inovacija koja je vredna pažnje, recimo za lingvističke strane sveta. Međutim, nisam primetila da su Rusi zahtevali neko posebno imenovanje genocida koje je sproveden nad Sovjetskim savezom i nad ruskim narodom u Drugom svjetskom ratu, a palo ih je u tome 27 miliona, dakle daleko najviše. Zašto bi se taj termin menjao? Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo. Nažalost, ta izjava sadržava i jedan kriptoantisemitizam koji je očigledan, otprilike zašto bi Jevreji bili najveće žrtve kad znamo da su Srbi najveće žrtve, ne poštuje diversitet, odnosno raznolikost vojvođanske neke etničke mape.
Kako vi komentarišete to da pojam zatiranje srpskog naroda predlaže čovjek koji je sa Šešeljem i Vučićem 90. godina, dakle, zalagao se za veliku Srbiju?
Pa upravo tako, on bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganjanje.
Svetlana Slapšak u razgovoru sa Brankom Trivić. Niko i ne dovodi u pitanje da je srpski narod zaista enormno propatio u Drugom, a posebno u Prvom svjetskom ratu, kaže istoričar Slobodan Marković, ali upozorava da kada se radi o istorijskom sećanju, treba veoma paziti na to da se ne pretera sa narativima autoviktimizacije, jer to vodi jačanju autoritarnih tendencija i militarizaciji društva, a upravo su takvi pokušaji na delu u Srbiji, ocenjuje Marković.
Ja vidim sve pokušaje da se pretera sa narativima autoviktimizacije kao nastojanje da se državi da dodatna mogućnost da upotrebom takvih pojmova ojača svoje autoritarne tendencije. U tom kontekstu vidim jednu širu ofanzivu poslednje vreme. Najavljuje se posle 6 godina registracija za vojne odseke, ponovno služenje profesionalno vojnog roka. Naravno, sve je to jedan uvod u militarizaciju društva koji je potpuno nepotreban i nemoguć. Štetan je naravno za svaku zemlju, bilo gde u svetu, ali ovdje kao da naši političari u Srbiji zaboravljaju da Srbija sa 7 miliona stanovnika je daleko manja od njenih suseda i šta god ona uradila na tom polju, susedi mogu to da urade puta 2 ili puta 3, zavisi koliko ih ima, ako ih Srbija izazove, naravno, na takmičenje u svemu tome. I zašto bi to bilo ko radio 2017. godine? Znači, i ona izjava da je Srbija spremna da ode u rat i autoviktimizacija i najave vojne obaveze, to je sve jedan splet vrlo jasan koji ne sluti na dobro.
Istoričar Slobodan Marković. U nastavku dve vesti koje smo u međuvremenu dobili u našu redakciju, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je da je sa Mišom Vacićem danas raskinut ugovor o delu. Miša Vacić je mojom odlukom angažovan u Kancelariji po osnovu privremenog ugovora o delu na poslovima podrške u humanitarnim aktivnostima u pokrajini, a ne kao državni službenik ili savjetnik, iako se tako predstavlja, naveo je Đurić. Kako je on naveo u saopštenju nakon gostovanja Vacića na N1 televiziji, u periodu od 2 mjeseca Vacić je više puta bez njegove saglasnosti, koordinacije i ovlašćenja samovoljno koristio kancelariju za ličnu promociju, čime je povredio i radnu disciplinu i naša interna pravila službe, rekao je Đurić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pak je prokomentarisao fotografiju koju je pre nekoliko dana obelodanio lider Nove Srbije, a na kojoj su sadašnji ministar zdravlja Zlatibor Lončar i nekadašnji prvi čovjek zemunskog klana Dušan Spasojević. Zlatibora Lončara sam pitao za sliku, bio sam zainteresovan, rekao je Vučić novinarima u Inđiji, dodajući da Lončar nije optužen da je sa njima bilo šta sarađivao. On mi je rekao da je operisao oca jednog od tih ljudi, pa su ga pozvali u kafić preko puta da se zahvale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić i Nikolić sa Tačijem i Mustafom u Briselu. Mustafa za Radio Slobodna Evropa, početak posljednje faze dijaloga. Bez odluke parlamenta ne može početi procedura Brexita, odlučio Ustavni sud Velike Britanije. U Srbiji sutra od -6 do -1, u Beogradu najviše -3, moguć sneg. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.